Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Četvrtak je 21. decembar 2017. a ovo su vijesti dana. Nakon 24 godine Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji danas zvanično završava s radom. Od osnivanja optužio je ukupno 161 osobu, osuđeno je njih 90, oslobođeno 19. Na ceremoniji je predsjednik Haškog tribunala Karmel Adžius pored ostalog rekao:
od 1993. tribunal je otvorio vrata nove ere, zapravo nove paradigme u međunarodnoj krivičnoj pravdi i pravosuđu, i njegovo nasljeđe nadživeće svakog od nas ovdje prisutnih.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine po hitnoj proceduri razmatra HDZ-ov prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona. Bosansko-podrinjski kanton Goražde bi mogao ostati bez ljekara i stomatologa. 50 članova sindikalne organizacije od jutros predaje pojedinačne zahtjeve za otkaz nakon neuspješnih pregovora s vladom.
Sad je ovo vrlo teška situacija, ovo je stvar alarmantna situacija. Kraj zdravstvene zaštite na ovom kantonu. Svu odgovornost nose oni koji su podcijenili ovu situaciju, što znači kad ljekari štrajkuju.
Svoj dan rudari u Bosni i Hercegovini obilježavaju uz brojne brige, pored ostalog i zbog zastarjele mehanizacije.
Problem je u vlasti, u sistemu koji je vlasnik rudnika i koji upravlja rudnicima. I ovo su zadnji izdisaji gdje još uvijek se iz rudnika može izvući neki kapital.
U emisiji prenosimo i reakcije na odluku vlade kantona Sarajevo da izdvoji 300.000 konvertibilnih maraka za finansiranje odbrane pripadnika armije i MUP-a Bosne i Hercegovine koji su optuženi za ratne zločine. Iz svijeta, najmanje 19 ljudi povrijeđeno je kada je vozač u centru Melburna naletio na grupu pješaka. Policija objavila da se ne radi o teroristi nego o psihičkom bolesniku. Katalonija danas održava parlamentarne izbore za koje se španska vlada nada da će separatističkim strankama oduzeti kontrolu nad katalonskim parlamentom i okončati njihovu kampanju nasilnog razlaza sa Španijom. U Njujorku će biti održana posebna sjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na kojoj bi zemlje članice trebalo da glasaju o rezoluciji o Jerusalemu, odnosno o odluci Sjedinjenih država da Sveti grad priznaju kao glavni grad Izraela. O vremenu. Tačno u 17.28 stiže nam zima, dok za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje ljeto. Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom u jutarnjim satima, a veći dio dana bez padavina. U Hercegovini vedro, najniža jutarnja temperatura većinom između -5 i 0 na jugu do 3. Tokom dana najviše temperature od 0 do 6 u južnim predjelima do 10 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Hagu je u toku ceremonija zatvaranja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Za skoro četvrt stoljeća postojanja optužena je 161 osoba, dosuđeno je 1316 godina zatvora, od čega je 6 doživotnih kazni. Nakon zatvaranja tribunala žalbene postupke u procesima Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću, Vojislavu Šešelju, kao i ponovljeno suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, okončat će sudski mehanizam tribunalov pravni nasljednik, pripremila Aida Džugum.
Na početku ceremonije zatvaranja Haškog tribunala predsjednik Karmel Adžius rekao je da uprkos nezavidnim šansama Međunarodni krivični sud je prerastao u tijelo koje je formulisalo univerzalne standarde i usavršilo najbolju praksu, te pokazalo da nekažnjenost može biti pobjeđena.
Od 1993. tribunal je otvorio vrata nove ere, zapravo nove paradigme u međunarodnoj krivičnoj pravdi i pravosuđu, i njegovo nasljeđe nadživeće svakog od nas ovdje prisutnih.
Jedna od prednosti Haškog tribunala je činjenica da se glas žrtava čuo tokom suđenja za najteže ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. 5.500 žrtava svjedočilo je tome pred sudom. Edin Ramulić, aktivista za ljudska prava iz Prijedora, kaže da je Haški tribunal donio mnogo toga dobrog, ali da se nađe i poneka zamjerka.
Svi kapaciteti tribunala su bili usmjereni prema tome da se obezbedi pravično za počinioce, a da žrtve i oni koji su bili svjedoci oštećeni nisu dobili ništa, znači nije bilo tog mehanizma da se naplati bilo kakva mogućnost odštete reparacije za ono što su ti ljudi preživjeli ili članovi porodica žrtava.
Za Nedeljka Mitrovića, predsjednika Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, sve žrtve imaju razloga za nezadovoljstvo.
Bošnjačke žrtve smatraju da nije dovoljno izricano kazni i po obimu i po visini kazne, a srpske žrtve i hrvatske u Bosni i Hercegovini smatraju da uopšte ili nedovoljno su procesirani oni koji su učinili žrtvočine na te dve nacionalne grupe u Bosni i Hercegovini.
Miroslav Zelić, pripadnik HVIDRA i bivši logoraš iz Bugojna, je nezadovoljan radom Haškog tribunala.
Pozitivna je bila samo namjera Haškog tribunala, a ja kao pripadnik hrvatskog naroda ne mogu biti zadovoljan zato što ne smatram pravednim sve presude. I ako se usporedi brojka poginuli, zatočeni iz središnje Bosne i jednog Mostara za koji su optuženi ova šestorca, onda će se vidjeti da to nije pravedno. Znači, govorim o argumentima i činjenicama.
Sa svakom presudom Haški sud je bio istovremeno i politički sud i sud pravde u zavisnosti kome se sudilo. Nekadašnji portparol Haškog tribunala, a danas direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku, Refik Hodžić, objašnjava.
Ono u stvari gdje leži najveća zabluda je u tome da su ljudi koji su radili na tribunalu smatrali da će individualizacijom zločina i odgovornosti za zločine pomoći nama ovdje da se mi možemo odmaknuti od tih zločina zbog toga što će ukazati na to ko je bio odgovoran, ukinuti breme kolektivne krivice za zločine i dopustiti nama da aktivno kroz jedan proces uočavanja s prošlošću ili pomirenja dođemo do stabilnog mira.
Bivši predsjednik Hrvatski profesor Međunarodnog krivičnog prava Ivo Josipović.
Ja se nadam da će to iskustvo pomoći da čovječanstvo zauzme neki ljudski pravedni odnos prema ratu, ratnim zločinima i svim onima koji su u ratovima okrvavili ruke.
Haški tribunal završio je sa radom 30. novembra. Sve žalbene postupke preuzima mehanizam za međunarodne krivične sudove. Upravo to tijelo će okončati žalbene postupke protiv Radovana Karadžića, Vojislava Šešelja, Ratka Mladića, kao i ponovljeno suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vlada kantona Sarajevo donijela je odluku da sa 300.000 konvertibilnih maraka finansira odbranu pripadnika armije i MUP-a Bosne i Hercegovine optuženih za ratni zločin pred sudom Bosne i Hercegovine. Ovo je prvi put da se na ovakav način pomažu optuženici u Sarajevskom kantonu, dok je to već uobičajena praksa u Republici Srpskoj. Radi li se o želji da se pomogne ili da se prikupe politički poeni? O tome govore govornici Dženane Halimović u našoj narednoj temi.
Za jedne heroje, za druge zločinci. Tako se u Bosni i Hercegovini vide osuđeni za ratni zločin. Iako bi sudska odluka trebala biti konačna riječ, nerijetko se zanemaruje u korpusu iz kojeg dolazi osuđeni. Nedavno su istu praksu koju osuđuju kad su u pitanju srpske ili hrvatske vlasti po kojoj su osuđeni i optuženi za ratni zločin najbolji sinovi svojih naroda upotrijebili vlada i premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković. Naime, odlučeno je da vlada finansira sa oko 150.000 eura odbranu optuženih za ratni zločin pred sudom Bosne i Hercegovine. A premijer Konaković objašnjava i zašto.
Ovdje se danas vode procese protiv onih komandanata čija imena treba da budu u knjigama ratovanja kao heroja najplemenitijih komandanata svih vremena, svih ratova. Ne znam, poput nekog Sejdića iz Goražda ili nekih naših komandanata sarajevskih kojima se ne može dokazati i niti su napravili jednu grešku, a nažalost danas su izloženi pritisku.
Na njegov istup pritisak je na pravosuđe i pravdu, kaže Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, koja je finansirala odbrane optuženih, među kojima je Ilije Jurišića, oslobođenog pred srbijanskim pravosuđem.
Premijer Konaković a priori tvrdi da komandni kadar armije BiH čist je ko suza i da će, kako to ja parafraziram, biti da su to heroji čija će se imena naći u čitankama. Dakle, taj posao ne može da utvrđuje nijedan premijer, pa ni Konaković. O tome će kazati sud. Nije problem u tome što se tim ljudima omogućava troškove odbrane su veliki. Ali je problem ako to čini politika i najvjerovatnije ponaša se, dakle, gotovo svaka vlada i vlast kao Milorad Dodik. Unaprijed pripadnici Vojske Republike Srpske su svi čisti kao suza. Tako i ovaj premijer Konaković, pripadnici armije su svi čisti kao suza.
Odnos prema zločinu kakav ga i Bosansko-Hercegovačko društvo za novinara, žurnala i pisca Selvedina Avdića je klasičan primjer Orvelovih teza nacionalnog obrasca.
A jedan od njih, između ostalo, Karis, parafraziram, svaki zločin je dozvoljen ukoliko ga čini, pod navodnicima, ili naša strana. I čak pravi nacionalista nikada i ne vidi, on je i gluh i slijep za vlastite zločine. A premijer Konaković, podsjetit ću, ratne zločine koje je činila pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a već unaprijed nazivane postojećim ratnim zločinima. Nažalost, ja bih volio da su ti zločini nepostojeći.
Republika Srpska i Srbija finansirale su odbrane, odnosno troškove porodica optuženika i osuđenika državnim novcem, podsjeća Erna Mačkić iz Balkanske istraživačke mreže.
Vlada Republike Srpske i Radovanu Karadžiću i Ratku Mlaziću dva puta izdvojila po 10.000 maraka. S druge strane, Republika Srbija jeste izdvajala sredstva za Mladića. Kada se sabere sav iznos koji je dat, znači od strane Tribunala za odbranu Mladića, vlade Republike Srpske i Srbije, govori se o ukupnom iznosu od 4 miliona maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom postupku prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona, čiji je predlagač klub delegata u Domu naroda, doma koji je ovaj zakon ranije usvojio. Zanimljivo da su zastupnici stranaka koji su predložili izmjene ovog zakona bili protiv hitne procedure, informiše Milad Obradović.
U ime predlagača izmjene i dopune izbornog zakona Bosne i Hercegovine obrazložio je Bariša Čolak iz Kluba Hrvata i iz Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Nadam se da će biti tako isto brzo usvojen kao što je usvojen u Domu naroda. Obzirom da je naš prijedlog prošao reviziju, svojevrsnu reviziju od strane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Ustavni sud Bosne i Hercegovine u svojoj odluci 3/17 od 1. srpnja 2017. godine rekao da je naš prijedlog u potpunosti sukladan Ustavu Bosne i Hercegovine.
Nikola Lovrinović, šef kluba HDZ-a u predstavničkom domu, u raspravi optužio Srpsku demokratsku stranku kao i predstavnike većinskog bošnjačkog naroda da obaraju prijedlog kluba Hrvata.
Dakle, oni danas neće podržati pravo hrvatskog naroda da bira svoje predstavnike u tijela koja ga predstavljaju. Ovo poprima dramatične razmjere i ne vodi dobro. Nije nelegitimno tražiti drugačije uređenje ove države, ali to raditi na način poništavanja biračke volje hrvatskog naroda zapravo je protuustavno je i prevršilo je svaku mjeru.
U replici poslanik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić odbacio optužbe upućene na račun SDS-a.
Otkud vi znate šta će SDS uraditi? Jer mi smo jasno rekli, rješenje problema i nesporazuma oko izbornog zakona leži u dogovoru partnera u federaciji. I mi nemamo namjeru da uzimamo bilo čiju stranu i da budemo bilo čiji advokati oko toga.
Šefik Džaferović prenio je, kako kaže, službeni stav stranke demokratske akcije o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje dolazi od kluba Hrvata.
Mi ćemo glasati protiv ovog zakona. Mi smo protiv zloupotreba. Nismo mi zato da ljudi mijenjaju etničku opredjeljenost iz političkih razloga. I zato mi je žao, ali bit će prilika kroz naš prijedlog zakona koji je upućen u redovnu proceduru da se ta stvar precizno uredi i da se ona isključi.
Rasprava o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine još je u toku, a po okončanju ove tačke na sjednici predstavničkog doma uslijedit će rasprava o prijedlogu zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
50 članova sindikata doktora medicine i stomatologije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde od jutros predaje pojedinačne zahtjeve za prekid ugovora o radu sa zdravstvenim ustanovama u ovom kantonu. Na taj korak odlučili su se nakon bezuspješnih pregovora sa vladom. Iz Goražda se javlja Alen Bajramović.
Prema riječima Fahrudina Balijagića, predsjednika sindikata, čiji su članovi 50 doktora, među kojima i 30 specijalista, mjesta, vlada nije potpisala sporazum postignut 14. decembra, a kojim je dogovoreno povećanje satnice rada sa 2 na 2,11 konvertibilne marke i koeficijenata za obračun plaća ljekara za 0,7. Time bi njihove plaće bile veće za oko 300 maraka.
Mi smo tražili sastanak jutros u 9:30 još jednom da damo šansu vladi. Pozvao sam premijera i resornu ministricu, međutim oni se nisu odazvali našem jutrošnjem sastanku gdje smo mislili da prije uručivanja naših otkaza na protokolu direktorima zdravstvenih ustanova pokušamo da to riješimo kao što smo se dogovorili prije 7 dana, međutim niko nije došao i evo sad doktori jedan po jedan predaju svoje otkaze na protokol direktorima svojih zdravstvenih ustanova.
Ministrica zdravstva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Sabira Bešlija kaže:
mi nismo bili pozvani i nismo uopće dobili nikakav vid nekih zaključaka sa tog sastanka koje bi mi kao ministarstvo razmatrali, niti sam ja kao ministrica bila pozvana, ni na koji način da uzmem učešće u samom sastanku koji se ovdje dešavao.
Direktor Doma zdravlja dr. Isak Samokovlija Edin Čengić kaže da su otkazi doktora u skladu sa zakonom, te slijedi otkazni rok od 7 dana nakon čega će ova, ali i ostale ustanove ostati bez ljekara.
Sad je ovo vrlo teška situacija, ovo je stvar alarmantna situacija. Kraj zdravstvene zaštite na ovom kantonu. Svu odgovornost smatram, siguran sam da nosi oni koji su podcijenili ovu situaciju, podcijenili su značaj, šta znači kad ljekari štrajkuju.
U Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u štrajku su i članovi 5 puta brojnijeg nezavisnog strukovnog sindikata radnika uposlenih u zdravstvo. Oni su još u februaru sa vladom potpisali sporazum koji im pored ostalo garantira satnicu od 2,31 konvertibilnu marku, a koji nikada nije implementiran. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Da rudarski hljeb ima 7 kora potvrdilo je i nedavno samo ubistvo rudara iz Zenice Šefika Šišića, koji se na taj korak odlučio jer se nije mogao pomiriti s činjenicom da zbog propusta drugih ne može otići u penziju. On i još 44 rudara uzalud su molili i protestovali. Većina njihovih kolega komorata i ove godine strahuje za svoje živote jer je mehanizacija u većini rudnika starija od rudara. Pripremila Selma Boračić Mršo.
Nakon 15-godišnjeg rada u rudniku mrkog uglja u Brezi, Mustafa Lajmović je na bolovanju. Supruga mu je teško bolesna. Za liječenje treba mnogo novca, a rudarska plata nije dovoljna. Pravi domaće sokove i džemove.
Zadnje 3 godine sam, ili sam na bolovanju, plaćeni ili neplaćeni, nešto sam malo i radio. Puno mi u susret izlazi moj direktor koji zna situaciju oko suprugine bolesti i zna da sam u nemogućnosti. Od same rudarske plate, nažalost, u mogućnosti nisam jedan nalaz da uradim supruzi koji treba, na primjer, neki patoistološki ili nešto slično, zato što oni koštaju po 400 maraka.
Iako je bilo određenih ulaganja, u većini rudnika još uvijek se ručno kopa. Mehanizacija potrebna za rudarski posao često je starija i od samih rudara. Predsjednik sindikata rudara rudnika Kreka iz Tuzle Zuhdija Tokić kaže da je potpuno izostala realizacija investicione faze kojom je bilo predviđeno da se oko 160 miliona maraka izdvoji za opremu samo u rudniku Kreka.
Zašto nije došlo do povreda sa ovakvom starom opremom? Zato što imamo izuzetno staru radnu snagu i je prosjek radnog staža preko 34 godine. Tako da to iskustvo je samo doprinijelo da ne dođe do povređivanja ljudi.
Svakog 21. decembra prisjetimo se rudarskog slogana: rad, čast i odgovornost. Njega se rudari dosljedno drže, smatra profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, Sabit Zekan.
Problem je u vlasti, u sistemu koji je vlasnik rudnika i koji upravlja rudnicima. Jedan rudnik se ne može osiromašiti preko, znači on se osiromašuje zadnjih 20 godina. I ovo su zadnji izdisaji gdje još uvijek se iz rudnika može izvući neki kapital. Ne vidim nikakvu čast kada političke stranke postavljaju samo podobne direktore, kada taj direktor samo radi da bi održao svoju funkciju kao direktora, a uopšte ili vrlo malo misli o stvarnoj proizvodnji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić Mršo.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta izdvajamo vijest da Katalonci izlaze na birališta na regionalnim izborima koje je u oktobru raspisala španska vlada nakon poništavanja referenduma o nezavisnosti Katalonije. Posljednja istraživanja javnosti pokazuju da su unionističke i separatističke stranke gotovo izjednačene. Detaljnije Mirjana Rakela.
Kampanja za nezavisnost Katalonije uvukla je Španjolsku u najgore političko previranje od pada Frankovog fašističkog režima i povratka demokracije u 70-ima. Španjolski premijer Mariano Rajoy raspisao je izbore u nadi da će vratiti bogatu regiju u normalnost pod novom vladom koja će biti za jedinstvo s Madridom. Prethodnu vladu je otpustio nakon referenduma i proglašenja nezavisnosti Katalonije. Smijenjeni katalonski lider Carles Puigdemont izbore dočekuje u egzilu u Briselu, odakle vodi kampanju, a njegov bivši zamjenik Oriol Junqueras, sada oponent, iz zatvora u Madridu. Između dvije strane vodi se gotovo mrtva utrka. Pobjede li oni koji su za nezavisnost, to bi dodatno moglo smanjiti povjerenje investitora u Kataloniju, čije gospodarstvo veće i od primjerice portugalskog, a glavnije pokretač ekonomskog rasta Španjolske. Međutim, čelnici stranaka koji su za nezavisnost kao da su se udaljili od zahtjeva za jednostrano odcjepljenje. Nijedna od šest stranaka u katalonskom parlamentu, od separatističkih marksista do katalonskog krila Rajoyeve konzervativne narodne stranke, najvjerojatnije se neće samostalno približiti većini od 68 mjesta u parlamentu. Analitičari očekuju da će se do nove vlade doći u stranačkim pregovorima koji bi trebali dovesti do formiranja koalicija. Madridski dnevnik El País objavio je u utorak kako je najvjerojatniji scenarij da bi oni koji su za nezavisnost mogli osigurati većinu uz podršku ili distanciranje Podemosa. Oko 5,5 milijuna Katalonaca ima pravo glasa. Očekuje se rekordna izlaznost birača, čak više od 80%.
Hrvatska stranka Bosne i Hercegovine novo je ime na političkoj sceni. Ističu kako su nasljednici nove hrvatske inicijative i Hrvatske seljačke stranke. Zalagaće se za ekonomski oporavak, stvaranje pravne države, kao i zaustavljanje sve većeg odlaska mladih. Izvještaj Ivana Katavića.
U rukovodstvu Hrvatske stranke Bosne i Hercegovine ističu kako će svoj program rada i ciljeve za sljedeće opće izbore fokusirati na podršku reformama koje će zemlju priključiti Europskoj uniji i NATO savezu. Smatraju da sadašnje političke elite nisu bile dovoljno fokusirane na te ciljeve. Predsjednik stranke Božo Skopljaković.
Pogledajmo zadnjih 10 ili 15 godina. Oni su to obećavali. I možemo s kratkom analizom vidjeti da danas nismo aktivirali akcijski plan MAP, a jednako tako nismo popunili upitnik niti dobili kandidacijski status za Europsku uniju.
Kad je riječ o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Skopljaković naglašava kako rukovodstvo ove stranke ne podržava prijedlog koji je u parlamentarnu proceduru uputio HDZ BiH.
Prijedlog Hrvatske stranke je da se članovi predsjedništva biraju kroz parlament Bosne i Hercegovine. Na ovaj način bismo zadovoljili i to načelo i onemogućili bismo da biramo jedni drugima članove predsjedništva. Ta inicijativa jedno vrijeme je krenula kroz razgovore, međutim sa jedne strane jedna skupina bošnjačkih političara je odustala od takve ideje jer su primijetili i shvatili da će onda izgubiti moć da biraju dva člana predsjedništva.
Prisutnima se obratio i potpredsjednik stranke Jozo Barišić, inače pravnik iz Dervente. Kad je riječ o položaju Hrvata u Republici Srpskoj, Bagarić naglašava da su tu brojni problemi.
Najbolnije pitanje povratka, a on se nije ni dogodio. Sad možemo postaviti pitanje zašto se nije dogodio. Nije se dogodio zato što to službene vlasti nikad nisu htjele. Znači, niti je to htjelo Sarajevo, niti je to htjelo Zagreb, niti Mostar, a najvratije ni Europa.
Hrvatska stranka Bosne i Hercegovine zalagaće se i za reformu javne uprave, za koju kažu da je glomazna i neučinkovita, odnosno da su u njoj zaposleni uglavnom podobni. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Bruno Bojić podsjetio je danas na rezultate koje su BH privrednici ostvarili povećanjem izvoza, ali i na blagi porast stranih investicija, uz nadu da će vlasti u narednoj godini više raditi na promociji BH privrede, Bojić je za naš radio izjavio.
U političkom ambijentu u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina, privrednici su pokazali da znaju i umiju se snalaziti i s tim u vezi su povećanjem vanjsko-trgovinske razmjene pokrivenosti uvoza izvozom pokazali da se mogu boriti i u uvjetima kakvi jesu trenutno u Bosni i Hercegovini. Moram reći da su ipak ruku pod ruku i uvjeti poslovanja u Bosni i Hercegovini bolji, bez obzira na ovu akciznu politiku i sve što nas je kočilo u prethodnom razdoblju. Nadam se da ćemo uspješnije, kvalitetnije promovirati naše proizvode i usluge.
Zaposlenici zdravstvenih ustanova u Zeničko-Dobojskom kantonu koji ne pripadaju ljekarskom kadru uskoro će imati novi kolektivni ugovor. O tome je danas usaglašen i potpisan odgovarajući sporazum. Ranije je potpisan kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije. Iz Zenice se javlja Šerif Babić.
Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Miralem Glijašević i predsjednik kantonalnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Zain Begić potpisali su sporazum o usaglašavanju novog teksta kolektivnog ugovora. Ovaj sporazum se smatra polaznom osnovicom za izradu kolektivnog ugovora. Predsjednik sindikata Zain Begić zadovoljan je ishodom pregovora.
Svaki radnik ima neku garanciju u ovom kolektivnom koji smo mi sad potpisali. U onom prethodnom kolektivnom bili smo ostavljeni na milost, nemilost poslodavaca. Jednostavno imaš koeficijent 2.1, on kaže ne, da će ovaj mjesec 1.5. A u ovom kolektivnom, znači, koeficijenti su fiksni i oni ne mogu manipulisati sa tim platama.
Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Miralem Galijašević ukazuje da je nedavno potpisan kolektivni ugovor za ljekare i stomatologe.
Napokon imamo kolektivni ugovor u kome su definisane minimalne vrijednosti koeficijenata za pojedine poslove, ne ljekarsko i ne medicinsko.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U Banja Luci je ponovo održan protest majki koje su došle s bebama ispred zgrade Vlade Republike Srpske, gdje su na protokol predale zahtjev za sastanak sa entitetskom premijerkom Željkom Cvijanović. Evo šta je zabilježio naš reporter Milorad Milojević.
Držeći se za ruke i sa bebama u kolicima i naručima, okupljene majke rekle su da neće odustati od okupljanja sve dok se ne izmijeni sporni zakon o dječjoj zaštiti Republike Srpske. Zahtijevaju da porodiljsku naknadu od 405 maraka primaju sve porodilje koje su na dan stupanja zakona bile nezaposlene i koje imaju djecu starosti do godinu dana, a ne samo žene koje su se porodile 1. decembra 2017. godine i kasnije. Majka Anja Kostić predala i zahtjev na protokolu zgradu entitetske vlade za sastanak predstavnica majki sa premijerkom Željkom Cvijanović.
Sa djecom, sa bebom malenim, izaći po ovoj hladnoći, ja mislim da je Željki sve jasno. Mi danas ostavljamo zahtjev za sastanak sa Željkom Cvijanović, jednom majkom koja treba da nas razumije, a očigledno je da nas ne razumije. Mi, znači, pripadamo ovom zakonu i nećemo odustati od borbe dok god ne dođemo do našeg cilja. A naš cilj je da primamo samo onaj ostatak dok moja beba ili njena beba ne napuni 12 mjeseci.
Majka Ana Radukić kaže da je došla na proteste da ukaže na diskriminaciju prema nezaposlenim majkama koje su rodile netom prije stupanja zakona na snagu.
Došli smo da kažemo da smo razočarani odlukom skupštine naših narodnih poslanika, prvenstveno poslanica koje su žene, majke, koje su bake, koje ne znam kako, s kojim obrazom će proći kroz taj isti komšiluk u kojem žive takve majke. Voljela bi samo da im vidim taj obraz, da li će se zacrveniti.
Među majkama je bio i odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka, Draško Stanivuković, koji je najavio i borbu pred entitetskim ustavnim sudom kako bi došlo do izmjena spornog zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Asistenti za djecu sa invaliditetom u osnovnim školama tokom zimskog raspusta neće poput prosvjetnih radnika imati primanja jer su angažovani prema ugovoru o djelu. Ovo navodi u izvještaju iz Doboja naš dopisnik Arnes Grpešić.
U osnovnoj školi Vuk Karadžić u Doboju angažovano je 11 asistenata koji pomažu djeci sa različitim oblicima invaliditeta. Tokom predstojećeg zimskog raspusta oni neće imati platu. Predsjednica Upravnog odbora Udruženja za pomoć djeci sa posebnim potrebama u Doboju, Sanja Živković.
Kad potpisuju ugovor o radu, vidi se da tu mogu biti osobe sa najmanje završenom srednjom školom, da ih i plaća Ministarstvo obrazovanja po toj stručnoj spremi na pola radnog vremena ih plaća, nisu plaćeni ni za vrijeme školske ovih raspusta kada eto ne dolaze na nastavu.
Saša Nedić iz Doboja je profesor razredne nastave bez posla, kao asistent je angažovan prema ugovoru o djelu. Primanja asistenata su više nego duplo manja od prosječne plate koja u Republici Srpskoj iznosi oko 850 maraka.
Plata je 350 maraka. Pa ja ti živim u takvom društvu, što ja kažem.
Promjene zakonskih propisa su neophodne, smatraju Sanja Živković i Saša Nedić.
Trenutno asistenta možemo da angažujemo samo kao tehničku podršku djetetu, ne kao direktnu pomoć u nastavi. Mi imamo fakultete koji školuju mlade kadrove, međutim njihovo zapošljavanje kao zapošljavanje asistenta nije regulisano.
S te strane mislim da bi se zakonski to trebalo malo više pozabaviti tim problemom, ne zbog nas, radnika, nego zbog djece kako dobila adekvatnu pomoć i podršku.
Pravo na asistenta za vrijeme nastave imaju samo dvije kategorije, djeca sa motornim smetnjama i autizmom. Učenicima sa poteškoćama koji nisu uključeni u redovna odjeljenja nije odobrena personalna podrška. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I na kraju emisije pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.